Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim programit të 24 prillit, argumentet kryesore.
Në audiencën e sotme të përgjithshme, Papa theksoi: Feja, shpresa dhe dashuria janë ilaçet krishtera kundër vetvlerësimit.
E pas udhjencës së përgjithshme bëri përsëri thirrje për Palestinën dhe Izraelin, dy shtete të lira me marrëdhënie të mira.
Në një bisedë të gjatë, Patriarku i Jeruzalemit, Kardinali Pier Battista Pizzaballa, theksoi: Paqja në tokën shejte do të vi vetëm nga poshtë.
Në një videomesazh, Papa Francesku i drejtohet Bashkisë Diocezane të Molizës që mirëpret figurën e Zojës Fatimes në shtektim dhe nxit ja hap shtëpitë dhe zemrat.
Më 24 prill, kalendari kishtar kujton Shën Fedelin nga Singmaringen. Martir.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia gjuhës shqipe.
Në mikrofon
Ana Luka e Katerina Nushi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Francesku vazhdon serinë e katekizmave kushtuar veseve dhe virtyteve, objekti i reflektimeve të tij në audiencat e përgjithshme të mërkurës gjatë javëve të fundit. E pasi foli për katër virtytet kryesore, urtin, drejtsin, maturin dhe vetëpërmbajtjen, sot u ndalua tek tre virtyte teologale: feja, shpresa e dashuria, të cilat karakterizojnë jetën e të krishterit dhe janë penjë i pranisë dhe i veprimit shpirtit shejt nër to. Dishepulli Jezusit pra nuk është hero, por nuk është kur as vetëm.
Virtytet kryesore e trashëgimisë e mendimit të lashtë janë ngurtë te themelit jetës morale, domethënë të një jete të mirë. Qysh përpara Krishtit, shpjegoi Papa, ishin pranishme vlera të tilla si ndershmëria, mençuria, guximi dhe vetëpërmbajtja. Krishterimi nuk e zëvendësoi këtë trashëgimi të njerëzimit vërejti, por e bëri më të qartë, e vlerësoi, e pastroi, e plotësoi.
C'è dunque nel cuore di ogni uomo e donna la capacità di ricercare il bene.
Prandaj në zemrën e çdo burri dhe çdo gruaje ekziston aftësia për të kërkuar të mirën. Shpirti i shejt u dhurua në mënyrë që kush e mirëpret të mund ta dalloj qartë të mirën nga e keqja, të ketë forcën për të bërë të mirën, duke e shmangur të keqen, e duke e bërë këtë, të arrinë realizimin e plotë të vetvetes.
Prandaj, krishteri ka një avantazh shtesë, ndihmën e veçantë nga shpirti Jezu Krishtit, vijoi Papa, nëpërmjet dhuratës së tre virtyteve, fesë, shpresës dhe dashurisë, që njihen me emrin teologale, me që pritën dhe jetohen në marrëdhëniet me Zotin. E Papa në vim kujtoi për kufizimin e tyre sipas katekizmit Kishës Katolike.
Fondano, animano e caratterizzano l'agire morale del cristiano.
Krijojnë, gjallërojnë dhe karakterizojnë veprimin moral të krishterit. Ato, tre virtytet, informojnë dhe gjallërojnë gjithë jetën morale. Këto virtyte Zoti i ngjallë në shpirtrat e besimtarve për t'i bërë aftë të veprojnë si bitë e ti dhe ta meritojnë jetën e pasosur. Këto tre virtyte, feja, pra shpresa dhe dashuria, janë pengui i pranisë dhe i veprimit shpirtit shejt në aftësi të qenjes njerëzore.
Prania e shpirtit shenjt sjell një ndryshim rëndësor, kujton Francesku, ndërsa respektimi i virtyteve kryesore mund të krijojë njerëz heroik në përpjekjet e tyre për të bërë mirë. I krishteri nuk është kurrë vetëm, bën mirë, thot Papa, jo për përpjekje titanike personale, por sepse si dishepull i përvujtur ecën pas mjeshtrit Jezus e vion.
I cristiano ha le virtuti logali che sono il grande antidoto all'autosufficienza.
I krishteri ka virtyte teologale që janë kundër helmi i madh i vetvlerësimit. Sa shpesh burra dhe gra moralisht patmet rrezikojnë të bëhen në sytë atyre që i njohin me nëmëdhenjë dhe arrogant. Krenëria, arroganca, janë helm, helmi fuqishëm, mjafton vetëm një pikë për të shkatruar një jetë të tërë të karakterizuar nga mirësia.
E mira, theksoj më tej papa, ka karakteristikat sakta, nuk është vetëm synim, por edhe mënyrë. Ndërmjet tyre, takti e dashamirësia, por me gjitha zhveshja nga jo pranin do njëherë te për e ranë që është vetja jonë. E më pas, pohon për Sri Francesku, askush nuk përjashtohet nga rëzimet dhe gabimet, e virtytet teologjike janë ndihme madhe në situatat fështira.
Allora, se abbiamo perso la fiducia, Dio ci riapre alla fede con la forza dello spirito.
Se humbasim fen, theksojnë për fundim të audiencës Francesku, Zoti na e rihap zemrën me forcën e shpirtit shajt. Nëse jemi të çkurajuar, Zoti na zgjon shpresën. Nëse zemra jonë është bërë gur, Zoti e zbut me dashurinë e tij.
Ukraina, lindja e mesme, Mianmari. Në audiencën e sot me të përgjithshme, papa përsëriti thirrjen për paqen këto vende, të cilat nuk i harron kurr. Kujton edhe shumë të tjera që nuk i përmendi, por që janë lutjet e tij, në veçanti Gazën.
Si soffre tanto lì nella guerra, fra la pace fra Palestina e Israele.
Ju vuani shumë atje në luftë. Luftë për paqen ndërmjet Palestinës dhe Izraelit, që tjenë dy shtete, të lira dhe me mardhenje të mira, të lutemi për paqen.
Pak më parë, shtoi papa mendova për konfliktin Evropën lindore, për ata trin në Ukrajinas që nisën ushtarë dhe shkojnë të vdesin e një luftë e cila si gjithë të tjerat e trondit papen. Nga njëra anë janë ata që vuajnë, nga ana tjetër ata që përfitojnë për saj.
La guerra sempre è una sconfitta.
Lufta është gjithmonë disfat, në të cilin ata që fitojnë më shumë janë pikrisht prodhuesit e armëve.
Preghiamo per la pace.
Të lutemi për paqen.
Më së njëherë papa ka folur për zgjidhjen e konfliktit ndërmjet dy shteteve, për Izraelin dhe Palestinën. Hera e fundit ishte të dielën me 14 prill gjatë lutjes mbretëreshës qillore, kur përsëriti se askush nuk duhet kërcënoj ekzistencën e tjerëve dhe i kërkoi bashkisë ndërkombëtare të ndihmojë izraelitët dhe palestinezët të jetojnë në dy shtete të sigurt, sepse është dëshira dhe drejta e tyre. Ndërkësh nga Gaza vin lajme për vijimin e raketave izraelite, ndërsa UNRWA dëshmon se djen rrip hyn 310 kamion me ndihma, rekord që prej 7-torit nënvizon agjencia OKB-s.
Kur u takuam në nëntor për një bisedë gjatë, 30 ditë pas fillimit të luftës në Gaza, sigurisht nuk e përfituronim se do të gjendeshim ende këtu pas 200 ditësh, pa pasur asnjë ide për zgjidhjen e konfliktit. Kështu e nis bisedën e tij me dërguarin në Radio Vatikanit Vatican News, Roberto Cetera, Patriarku i Jeruzalemit, Kardinali Pier Battista Pizzaballa, takuar në Pallatin e Patriarkatit në Jeruzalem, pas fjalimit të tij për ditën e tokës.
Punto vista della guerra, siamo in fase di grande incertezza ancora.
Fatkeqësisht, gjendja nuk ka ndryshuar shumë që atëherë. Pasiguria për rezultatin e kësaj krize e ne mbretëron, deklaroi kardinali. Ajo që ka ndryshuar është qëndrimi i bashkësisë që drejtoi, e cila ka rizbuluar busullën e orientimit dhe dëshirën për të mos u dorëzuar dhe për të rezistuar tragjedisë. Në fillim u tronditëm vërtet. Un jam që prej 34 vitesh në këtë tokë, e cila tani është toka ime, e kam parë shumë luftra, intifada, përleshje, por nuk kam asnjë dyshim. Kjo është sprova më e vështirë me cilën jemi përballuar. Asgjë nuk do të jetë më si më parë, e nuk e kam fjalën vetëm për politikën, por dhe për secilin prej nesh. Kjo luftë do të na ndryshojë të gjithëve. Ky konflikt në forma të ndryshme ka zgjatur 76 vite.
Kardinali Pizzaballa vën duke më pas nevojën për dëgjim që kanë njerëzit të cilët duan kuptuar e ngushëlluar. Tani vën duke ai filloi Pesak, festa hebraike e Pashkëve, e para pak kohësh përfundoi Ramazani.
Di accoglienza, di luogo di incontro comune a tutti.
Festat fetare janë rast i rëndësishëm për të njohur e për të biseduar. Mjafton të ha me të pim diçka së bashku? E mune që në ndajnë bijen. Ajo që në shqetson jashtëzakonisht tani, është mungesa e perspektivës, që nuk do të thotë të hipotizosh në mënyrë abstrakte skenar të ardhmes, por të kuptosh cilët janë elementet e identiteteve tona, si mund bashkjetojnë nëse jo të ndërthuren. Kjo vlen për gjithë, sidomos për ne të krishterët. Edhe ne duhet ta rimendojmë si ta banojmë këtë tokë si të krishterë, sigurisht si dëshmitar të historisë dhe gjeografisë së shërbimit, por të jesh i krishterë është parasgjithash një mënyrë jetese që mban gjurëm të ungjillit. Është impenjim i vështirë, sidomos i lodhshëm, sepse dhimbja shpesh prirret të jetë egoiste. Dhimbjen time nuk e kuptojnë të tjerët, dhimbja ime është gjithmonë më madhe se të tjerëve.
Por duhet ta njohim dhimbjen e tjetrit, vren patriarku i Jeruzalemit, e kjo nuk është thjesht mirësi e krishter. Nuk ka alternativë tjetër për të dalë nga lufta.
Akordi, vari akordi, po sono falliti tutti, compreso Oslo.
Sipas ti, të gjitha marrëveshjet për paqen vendosur nga lart, mjafton të shihet marrëveshja e Oslos, kanë dështuar në terren. Prandaj është koha për një rrugë që niset nga poshtë, do të jetë lodhshme, nënvizon kardinali, por unë nuk shoh rrugë tjetër. Po cili duhet të jetë roli i bashkisë krishterë në këtë proces, që për prelatin fillon nga dëgjimi i të gjithëve, edhe nga ana bashkisë ndërkombëtare, vetë fjalimet e kardinalit Pizzaballa tani në këto kohë lufte kanë marrë një rëndësi të re. Çdo ndërhyrje e tij publike diskutohet, vlerësohet ose dhe kritikohet, por nuk kalon pa u vënë re.
Është e vërtetë, pranon patriarku. Unë hy deri dikun këtë mes. Ndoshta fakti si jemi një pakicë vogël që përbën 2 ose 3% popullsisë dhe që nuk i përket de facto asnjë fraksioni, na jep këtë peshë specifike më të madhe. Shumë varet edhe nga fakti që sa do të pak në numër, ne të krishterët jemi pjesë e një institucioni global universal. E sidomos vlerësohet qëndrimi ynë gjithmonë me ata që vuajnë, gjë që u bën përshtypje të gjithë atyre, shumica të cilët pavarësisht nga besimi fetar, frymëzohen nga vlerat e humanizmit. E pastaj kemi Papën Francesku.
Ma anche quella per la quale c'è maggiore attenzione innanzitutto da parte del Papa.
Fjala e Papës Francesku në këtë luftë ka pasur peshë të madhe deri tani. Vijon reflektimin kardinali Pizzaballa. Edhe kur ka qenë objekt kritikash nga dyja palët, madje pikërisht atëherë, ajo e ka dëshmuar autoritetin e madh që gëzon. Thirrjet e tij të vazhdueshme për lirimin e pengjeve dhe për armpushimin e menjëhershëm në rripin e Gazës janë me peshë në historinë e kësaj lufte. Dua të kujtoj se sot janë të shumtë ata që bëjnë thirrje për armpushim, por në nëntor dëgjoj vetëm zëri i vetmuar dhe i guximshëm i Papës Francesku. Kjo vlen dhe për popullin ton dhe për të krishterët e Gazës. Mushllimi që sjellin telefonatat pothuajse të përditshme të Papës është i madhë dhe kanë shumë rëndësi edhe për ata që ndjekin me ankth fatin e të krishterëve jashtë Gazës.
Patriarku përshkruan më pas gjenjen e të krishterëve, të cilëve u vinë rallëherë ndihma, e vetëm kur kjo ndodh mund të han diçka më tepër. Problem mbetet te ekuilibri i tyre psikologjik, pasi janë mbyllur prej 6 muajsh në ambientet e kishës, ku janë strehuar më se 500 vetë. Të gjithë ndihmojnë si munden, kush nuk arrin të durojë më, kalon kufirin në Rafa e del nga rripi i Gazës. Mund vriten jo vetëm nga bombat, por edhe nga mungesa ilaçeve dhe kujdesit shëndetësor. Të mallën gjen, tregon kardinali Pizzaballa, guximi dhe përkushtimi veçantë i tre murgeshave të nëntresës, të cilat nuk kanë rreshur kurs kujdesuri për fëmijët me aftësitë kufizuara. Shpresoj që së shpejti të jemi në gjendje të shkojmë tek ta vëllezër e motra dhe të çojmë personalisht ndihmë për cilën kanë nevojë.
E së fundi, ndërsa në sfond dëgjohet zhurma avionëve izraelit që drejtohen për nga Veriu, patriarku i Jeruzalemit vendukje se pas konfliktit, gjendja do të jetë edhe më e vështirë. Rinërtimi i Gazës, rrafshuar bërë një me tokën, do të kërkoj 10 e 10 vite. Do dëshironte që njerëzit ktheheshin tokën e tyre. Po, ku të rrinë, në tenda, duhet të japim fund kësaj historie dhe t'ja fillojmë nga e para mi bazat të reja dhe të ndryshme nga e kaluara. Ndërkaq mendoj se gjithçka po ndodh në këto 6 muaj tregon qartë pashmangshmërinë e zgjidhjes me dy shtete. Nuk ka alternativë tjetër për këtë, përveç vazhdimit luftës. Por të dyja shtetet duhet ndryshojnë nga brenda, dy shoqëri të cilat gjithsesi kanë ndryshuar rrënjësisht dhe me shpejtësi vitet e fundit, duhet të kenë guximin të ndryshojnë në themel.
Kini kujdes kurzoja të trokas në port. Këtë kujton Papa Francesku në video mesajin drejtuar kishës e termolit që po feston një vizit të rëndësishme atë të zojës në shtektim. Në diocesën Molizane, shtektimi figurës e zojës Fatimes që do të filloj më 27 prill, do të përfundoj me 5 maj. Zoja hyn në famulli, në shtëpi, në familje, kujton Papa, por është shumë e edukuar zoja, nuk ta hap derën, jo, troket pum pum. Se cilin nga ju duhet përgjigjet, e mund edhe ti thot, urdhro, urdhro brenda, ose më falë, për sot nuk mundem, ktheu nesër.
E të njëjtën gjë për sritë edhe të nesërmen. Prandaj ishte nevojshme t'i kushtohet vëmendje, paralajmëron Papa, dhe kur troket, hapjani derën zojës, hapjani e thoni.
E avanti, madre, tu conosci meglio di me le cose che ho fatto, le problemi che ho.
E anën, ti di më mirë gjëra që kam bërë, problemet që kam. Papa Francesco kujton dhe praninë e matur të Maris, që troket ëmbël e butë në dyert e familjeve, të shtëpive, të zemrave. Ndaj përsërit.
Mi raccomando, pensate tutti voi, oggi la Madonna è da noi.
Ju lutem, mbajeni mend të gjithë, sot zoja është nër ne, po troket në shumë dyer, madje edhe nderën e zemërsime. Si të gjegjem, guxim, Zoti fal gjithçka, por para, me guxim.
Sot 24 prill, kalendari kishtar përkujton Shën Fedelin e Sigmaringen, meshtar kapuçin e martir dhe Shën Marin Hesselblad, themeluse murgeshave brigjidine. Mark Reist, kapuçin i ardhshëm vlla Fedeli, lindur në Sigmaringen të Gjermanisë me 1578, që diplomuar në filozofi e drejtësi pranë Universitetit të Frisburgut në Zvicër dhe kishte nisur karrierën në Kolmar të Alsasës, duke merituar epitetin avokati i dvarfërve. Me që i pëlqente më shumë filozofia se sa drejtësia, pranoi me kënaqësi ftesën e kontit të Stolzingenit, i cili besoi përgatitjen kulturore të një grupi trinjsh fisnik. Për 6 vjet në radhë përju këti grupi në Itali, në Spanjë, Francë, duke edukuar trinjt me frymën e krishterë deri në atë mas sa u ripagzuan me emrin filozofi kristian. Pastaj në moshën 34 vjeçare, braktisi gjithçka u kthye në Friburg, ku hyri në kuvendin e kapuçinëve, u caktua shpejt guardian i Weltkirchen.
Duke i njohur aftësitë dhe përshpirtërinë e tij, propaganda fide ngarkoi të shkonte në rreqa, nësa ishte në kulm kriza protestante. Kthimet në fenë katolike qenë të panumërta, ashtu si të panumër të dharmit që nisen të sulmonin shajtin nga të katëranët. Në vitin 1622, në Sevis, gjatë një predikimit të zjartë, në kish u dëgjua një shtern. Atë Fedeli nuk u trem, as nuk e nërpreu predikimin. E si kishte kryer kremtimin u nispën në kuven, u nol pa pritmas, i rrethuar nga 20 ushtar. I kërkuan ta mohonte çka kishte predikuar pak më parë. Natyresht nuk pranoi. Atëherë e coptuan me shpata. Ishte data 24 prill e vitit 1622 kur vdiq si martir. E viti 1746 kur Benedikti i 14 e lartoi në nërimet e altarit. Duke ju falëruar për vëmendjen, miro dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.